Ny tenin'Andriamanitra dia maharitra mandakizay, ary izany no tenin'ny evanjely izay notoriana taminareo. Evanjely masina no soratany masina Matio, ny toko fahafito, andinin'ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Tamin'izany andro izany, I Jesosy no teny tampianany nanao hoe, tsy izay rehetra manao amiko hoe tompo no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony ray koa izay any an-danitra, izy ihany no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Amin'izany andro izany, maro no anao amiko hoe tompo, moa tsy naminany tamin'ny anaranao va izahay, ary moa tsy nandroaka demony tamin'ny anaranao va izahay, moa tsy efa nanao fagagana tamin'ny anaranao va izahay. Ary amin'izany dia olazaiko miariary aminy hoe tsy fantatro akory ianareo novinanaoviana, miala amiko ianareo mpanao ratsy. Koa amin'izany nazovy mandeha izao teniko izao ka mitandrina azy, dia hoarina amin'ny lehilahy endry izay nanorona ny tranony teo ambony vatolampy, ary latsaka ny ranonorana ka tondraka ny ony, ary nyfofofo ny rivotra namely izany trano izany, nefa tsy ny anjery izy fa ny orona teo ambony vatolampy. Ary nazovy mandeha izao teniko izao ka tsy mitandrina azy, dia anahaka ny lehilahy adala nanorona ny tranony teo ambony fasika, ary latsaka ny ranonorana ka tondraka ny ony, ary nyfofofo ny rivotra namely izany trano izany, dia ny anjery izy ka loza ny faharavany. Ary noho ny efa vitan'i Jesosy izany teny izany, dia gaga ny vahoaka tamin'ny fampianarany, satria nampianatra toy ny manana fahefana izy, fa tsy mba tahaka ny mpanoro-dalàna teo aminy sy ny farisianina. Izany ara ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Ho antsika kristianina dia ny fanekena anisan'Andriamanitra ny tena zava-dehibe. Mino azy isika mba hanompo azy. Noho izany tsy ilaina ny kobakambava izay mijanona ho teny fotsiny, fa tsy misy fanatanterahana. Andriamanitra dia mijery izay atao, fa tsy izay tenenina. Mampianatra antsika ireto Jesosy amin'ny fanoharana izay ataony mba hanorona ny trano eo ambony vatolampy, izany hoe mila mitandrina sy manatanteraka ny fampianarana izay nataony. Mitaky ezaka isan'andro izany, ary mila fibebahana mandrakariva mba adio fo. Ny tanjona mantsy dia ny mba ho mafy orona ny finoantsika, ary ninoninona sedra hiatra azy dia andalo fofony izany. Mila alaverina kosa ary arak'izany ny fanoharana izay nataony, dia ny nanorona ny trano eo ambony fasika, izany hoe ireo izay mihaino fotsiny ny tenin'Andriamanitra ka manadino izany avy eo, satria tsy mba manana eritreritra akory ny anatanteraka azy. Hany ka rehefa tonga ny sedra dia tojo fahakiviana ka latsaka ao anatin'ny fahotana. Tia antsika I Jesosy, ary tiany isika mba hiaina ao amin'ny fitiavany. Fitiavana izay mitarika antsika anatanteraka ny sitrapon'ny rainy. Tompo, ataovy mafy orina tsany ny finoanay mba hahafanay manatanteraka ny sitrapon'ny rainao. Amen.